No, tämä on hyvin monipuolisesti orientoitunut osaamiskeskus. Meillä on 150 ihmistä töissä ja jos ajattelee, että mitä me niinku tehdään, niin se meidän kaikkein ehkä vahvin ja vanhin alue on tämä työstressin tutkimus ja siinä tämmöinen epidemiologinen tutkimussuuntaus. Mutta sen lisäksi me tutkitaan myöskin sitten toimintaa ja innovaatioita ja lähdetään niin kuin tarkastelemaan sitä itse työtä ja sen kehittämistä. Siihen alueeseen on tutkijoita ja sitten sen lisäksi on tämmöinen niin kuin turvallisuuskriittisten ammattien tai töiden tutkimusorientaatio ja siinä sitten mennään siitä oikeastaan organisaatiokulttuurista niin kuin vireystilan hallintaan asti, että tämä toiminta on oikein ilahduttavan monipuolista ja toivon mukaan myöskin tuloksellista. Työhyvinvoinnin käsitteen tila näyttää mun mielestä todella huonolta. Eli kun mähän on silleen, että mä oon aloittanut stressin tutkijana ja sitten mä rupesin tutkimaan tätä osaamisen ja hyvinvoinnin yhteyksiä ja kehittymistä työssä. Ja jo silloin joskus melkein 30 vuotta sitten niin lähdin pohtimaan sitä, että miten tämä ihmisen niin kuin työn hallinta liittyy siihen hänen hyvinvointiinsa. Ja silloin jo mietiskelin näitä WHO-määritelmiä, että pitää oikeastaan määritellä myös hyvinvointi tämmöisenä enemmän niin kuin toiminnallisena käsitteenä. Ja nyt sitten nykyäänhän työhyvinvointi tarkoittaa kaikkea mahdollista. Et se tarkoittaa myöskin esimerkiksi hierontaa ja tämän tyyppisiä, mikä ei ollut aikoinaan ollenkaan tarkoitus, että tämän tyyppiset käsitteet hän tuli niinku terveyden ja turvallisuuden lisäksi kuvaamaan sitä, miten ihminen niinku tekee omaa työtänsä ja miten hän psyykkisesti siinä kuormittuu tai vahvistuu. Kuormitushan on tämmöinen ei positiivinen eikä negatiivinen, vaan kummatkin ulottuvuudet ylläpitävä käsite. Ja sitten sitä alettiin näkemään tätä hyvinvointia niin kuin stressin ja myöhemmin työuupumuksen vastakohtana, mutta sitä ei ole koskaan oikein kunnolla määritelty. Et nythän sitten Työterveyslaitos yhdessä näiden tai eurooppalaisten vastaavien laitosten kanssa mietti sitä, että mitä se työhyvinvointi on. Ja sen määritelmän mukaan työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työntekijä ja työyhteisö työskentelevät osaavasti ja tuottavasti turvallisessa ja terveellisessä työssä, hyvin johdetussa organisaatiossa, kokien työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämänhallintaa tukevaksi. Mutta sitten jos me lähdetään tätä, mä oon nimittäin juuri tätä työhyvinvoinnin käsitettä nyt tässä miettimässä, koska me on keskusteltu kollegoiden kanssa, siis myös näiden työterveyspsykologien kanssa, että tarkoittaako tämä työhyvinvoinnin käsite itse asiassa nykyään enää mitään. Vai onko se just niin, että jokainen määrittelee sen omalla tavallaan? Sitten kun lähtee katsomaan, purkaa tämän käsitteen, työntekijä työskentelee, työyhteisö työskentelee, kuinka monessa hyvinvointitutkimuksessa tutkitaan oikeasti sitä, että kuinka ne ihmiset työskentelee. Ja sitten, että kuinka usein tarkastellaan sitä, että työskentelee osaavasti. Hän on aika paljon tutkittu viime aikana tätä työn tuottavaa työtä tai tuloksellista työtä. Ja sitä on esimerkiksi entinen kollegani Anna-Liisa Elo mietiskellyt, että miten tämä hyvinvointi ja tuottavuus liittyvät yhteen, mutta ei voi sanoa, että tämä mitään valtavirtatutkimusta olisi. Sitten kun me tullaan tämän hyvinvointimääritelmän loppuun, työskentelee turvallisessa työssä. No, niitä työturvallisuustutkimuksia ja määritelmiä ja arviointimenetelmiä on vaikka kuinka paljon. Jonkin verranhan nyt on tarkasteltu tätä, että mikä on hyvin johdettu organisaatio, mitä se johtaminen on. Mutta sekin aluehan on sellainen, että siellä näitä ismejä tulee ja menee. Ja on hirveän vaikea niin kun sitten todella päästä semmoiseen johtamistapaan, joka niin kun tavallaan läpäisee organisaatiot ja toteutetaan. Et kun me tutkittiin tätä osaamisen johtamista organisaatioissa ja koitettiin miettiä, että mitä se tarkoittaa ylimmän johdon tasolla, mitä siellä ruohonjuuritasolla, niin todettiin, että paljon tekemistä on joka paikassa. Hyvinvoinnin tutkimus niin kuin on enemmän tätä, että tutkitaan sitä, että miten ne ihmiset kokee sen työn ja miten ne sitten kokee oman olonsa. Että tätähän se on ollut. Että siinä nyt tämmöistä selkiinnyttämistä tarvitaan. No, jos nyt ajatellaan, että mikä ihminen on. Ihminen on kehittyvä ja ihmisellä on tavoitteita ja se pitää osallistua ja niin kuin WHO:n uusin määritelmä mielenterveydestä sanoo, että ihmisen pitää oikeasti niin kuin hyödyntää resurssinsa ja muuttaa tätä toimintaympäristöään ja siinäkin tulee tämä tuloksellinen, niin kyllähän se on, siis se on ihan olennainen kysymys. Ja tietysti sitä voi nyt kysyä, kun on itse ollut tutkijana yli 40 vuotta, että mikä rooli sen tyyppisissä ammateissa on sillä toimijalla. Kyllä se nyt on aika kohtuullisen suuri. Joo, tämä on minusta erittäin kiinnostavaa. Tietysti kun olen itse saanut psykologikoulutuksen ja varmaan niin kuin jonkun verran, tai sanotaan, että ehkä opiskelujen aikana ei mietitty sitä identiteetin käsitettä, mutta sen sijaan kaikki opiskelijaryhmät miettivät sitä. Ja kyllähän se on siis silloin, kun on itse työvälineenä, niin kuin esimerkiksi teidänkin hankkeissa on ollut opettajat niin, tai ne johtajat, niin kyllähän sitä on syytä niin kuin tarkastella, että mikä suhde minulla on siihen rooliini, jota olen toteuttamassa. Et mehän tiedetään rooliteorioistakin, että jokainen toteuttaa niin kuin eri tavalla sitä opettajuuttaan tai johtajuuttaan ja siinä voi kehittyä mielettömästi. Eli mä pidän erittäin tärkeänä myöskin jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta, että ihminen yhtä lailla kun se tuntee sen sorvin, niin se tuntee myös itsensä työvälineenä. Kyllähän se tiedetään siis oikeastaan sellainenkin asia, että jos ihminen niin kuin kerta kaikkiaan tuntee olonsa epämukavaksi siinä roolissa, mikä hänelle on annettu, niin pahimmillaan joutuu vaihtamaan ammattia. Plus sitten se, että kuinka paljon työelämä kun muuttuu ja siellä on erilaisia mahdollisuuksia ja me ei kaikki olla hyviä samoissa asioissa, niin se on myöskin hyvä, että ihmiset pyrkii rakentamaan sitten sitä omaa ammatillisuuttaan sellaisessa niin kuin sekä sen työnantajan tai sen nyt olevan työyhteisön näkökulmasta, mutta myöskin siis koko työuransa näkökulmasta. No siis kaiken kaikkiaan, kun jos lähtee siitä, että mitä niin kuin tämän työn ja osaamisen ja identiteetin kehittämisen alueella on ollut, niin tämä on mun mielestä edelleen ällistyttävää. Siis meillä on erittäin paljon hyviä tutkijaryhmiä. Meillä on innovatiivisesti kehitetty erilaisia kehittämisen tapoja. Jopa siis voidaan sanoa, että me voitaisiin rakentaa niin kuin sieltä perehdyttämisestä sinne niin kuin työuran loppuun ihan tämmöisiä niin kuin ohjelmia, millä tuetaan ihmisiä ja millä toisaalta se ihmisten innovatiivisuus saadaan käyttöön. Mutta kuinka ollakaan, niitä ei käytetä, eikä niitä edes tunneta. Mäkin voin mennä puhumaan vaikka minkälaisiin tilaisuuksiin näistä asioista ja sitten mut kysytään, että miksi me ei tiedetä tästä. Ja tämä on musta semmoinen, niin oikeastaan me niin kuin, hukataan hirveästi resursseja, kun me ei hyödynnetä näitä kehittämistapoja, joita osittain on tuotu. Teilläkin on työkonferenssi, se on tuotu Suomeen joskus 30 vuotta sitten ja osoittautunut erittäin hyväksi monessa tilanteessa, myöskin tutkittu sen vaikuttavuutta ja niin edelleen. Siitä huolimatta niin kuin näitä ei niin käytetä. Ja jos saisin päättää organisaatioiden puolesta, niin oikeasti päättäisin siitä, että näitä asioita tietoisesti ohjattaisiin ja mietittäisiin ja tarkasteltaisiin sitä ihmisten identiteetin, osaamisen, hyvinvoinnin kehittymistä ja myöskin näiden erilaisten työryhmien ja organisaation osakokonaisuuksien kehittämistä. Tässä meillä on vielä paljon tekemistä. No kyllä siinä on just kysymys oikeastaan kuin tuossa edellisessäkin kysymyksessä ja vastauksessa, että nähdäänkö, siis nyt esimerkiksi muutos voidaan nähdä semmoisena niin kuin hyppäyksellisenä. Tai niin kuin mä oon ruvennut ajattelemaan, että muutoshan on jatkuvaa, että jos ei niin kuin joku ulkoinen syy pakota muutokseen, niin juuri ne proaktiiviset toimijat, niin niitä on syytä lähteä itse niin kuin miettimään, että miten tätä työtä voitaisiin vielä kehittää. No siis vaihtelevalla tavalla näitä muutoksia toteutetaan. Me tarkasteltiin justiin muutamia vuosia sitten paperiteollisuudessa 8 paikkakunnalla muutosten toteuttamista ja organisaatioiden välillä on erittäin suuret erot siinä, niin kuin miten ne niitä lähtee hallitsemaan. Ja sitten tässä on ehkä justiin tämän toimijuusajattelun kannalta sellainen kiinnostava kysymys, että nythän me Työterveyslaitoksella ajatellaan tietysti, että työterveyshuollon ja työsuojelun pitäisi yhteistyössä sen linjajohdon ja HR:n kanssa osallistua näiden muutosten suunnitteluun, läpivientiin, ihmisten, jäävien ihmisten ja irtisanottujen ihmisten esimerkiksi tukemiseen, tai jos tulee suuri muutos, niin kuin että esimerkiksi organisaatiossa päätetään ottaakin viralliseksi kieleksi englanti, niin kuinka niin kuin hoidetaan asiat niin, että kaikki pysyvät mukana, koska se englannin kielen taito ei välttämättä esimerkiksi vanhemmilla sukupolvilla ole koskaan kauhean sujuvaa. Tässä on mun mielestä niin kuin paljon tekemistä. Et sekin on tätä aktiivista, onhan kirjoitettu kirjoja, hallittu muutos, muutoksen johtaminen ja niin edelleen. Mutta se, että miten sitä sitten organisaatiossa toteutetaan, niin siinä on oikeasti organisaatioiden välillä hirveän isoja eroja. Siis tämähän tulee olemaan yksi suurimpia muutoksia, kunhan tästä sote-asiasta nyt päästään poliittisesti yksimielisyyteen ja miten sitä toteutetaan. Mutta nämä julkisen sektorin ammatithan on siitä kiinnostavia, että siellä nyt erityisesti pitäisi tarkastella juuri näitä muutoksen ja johtamisen kysymyksiä. Et nyt on ollut tällä hallituskaudella tämmöinen johtamisen kehittämisverkosto, jossa Työterveyslaitoksen Marjukka Laineen johdolla on tehty näitä hyvän julkisen johtamisen kriteereitä. Ja siihen työhön on innokkaasti osallistunut kaikkia näitä julkisten organisaatioiden ihmisiä. Ja perusteena on ollut se, että pitää olla tämmöiset hyvän julkisen johtamisen kriteerit, että saadaan niitä esimiehiä sinne julkiselle sektorille, että he voivat niinku tietää, että minkälaista toimintaa heiltä nyt edellytetään. Ja toisaalta saadaan sinne työntekijöitä, kun he tietää, että joku niinku laatutakuu siinä johtamisessakin voisi olla. Ja se on minusta erittäin hyvä ajatus, koska nythän tietysti niinku tässä työllisyystilanteessa tämä ei ole mikään päivänpolttava kysymys, mutta aina kun organisaatiot kilpailee työntekijöistä, niin on hyvä olla joku semmoinen, että meillä on tämä laatujärjestelmä että voit turvallisesti tulla meillä esimieheksi, että tiedät, mitä sinulta odotetaan, mitä sitten kehityskeskustelussa kysytään ja mihin suuntaan lähdetään kehittämään sitä sun työuraa. Tai että voit tulla tänne, että täällä on ainakin yritetään, että kaikki esimiehet osaa nämä tietyt pelisäännöt. Meillä ei ole sitä sertifikaattia, semmoinenhan on joissakin maissa, mutta siis nyt meillä on ne kriteerit ja nyt on just menossa tutkimuksia siitä sitten, että miten ne niinku täyttyy. Ja mä toivoisin, että tämän tyyppinen toiminta niinku jatkuisi edelleen. No siinä on justiin näitä osaamiseen liittyviä kriteereitä ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä, kehittymiseen liittyviä kriteereitä, että kyllä se on oikein harkittu, että mitä kaikkea siellä pitäisi olla. No sitten tietenkin jouduttiin myös miettimään sitä siinä työryhmässä, että onko sitten julkisella sektorilla ja yksityisellä puolella jotain eroja. Ja eihän niissä monissakaan kriteereissä ole, että se on se kysymys vaan sen luottamusmiesjohdon niin kuin tavallaan tulemisesta sinne organisaation sisään ja tämän tyyppisistä. Mutta nämä on oikein hyviä juttuja. Sitten tietysti jos ajattelee niin kuin näitä julkisen sektorin organisaatioita, niin kuin kouluja, kyllä niissäkin varmaan on suuret erot siinä, että kuinka paljon siellä se työyhteisö sitten itse rakentaa sitä omaa tulevaisuuttaan ja toimintaansa ja tämän tyyppisiä asioita. Että tämä on kyllä paljon merkitystä. Suurin haaste on sitä työtä. Eli siis kyllä se kysymys tietysti, niin kun jos menen nyt oma asiantuntemukseni ulkopuolelle, niin on, että tämä bisnesosaaminen. Eli että kehitetään semmoisia niin kun sellaisia organisaatioita, tuotteita, toimintatapoja, jotka on haluttuja muualla maailmassa. Et se on se yksi kysymys. Ja kyllä se liittyy myös nyt tähän niin kun teidän tutkimuksen aihepiiriin sikäli, että eihän mitään synny, jos se on innovatiivisia ihmisiä ja yhteisöjä. Sellaisia, jotka niin kun uskaltaa nähdä asiat uudella tavalla ja olla kekseliäitä ja niin edelleen. Sitten taas ne muut asiat, jotka siinä paras työelämä, niin ne on niitä samoja, joita tässä nyt on 30 vuotta tutkittu tai 40kin kohta. Jos ei ole, tutkitaan niitä sitten stressin, työuupumuksen, työnimun tai minkä tahansa näkökulmasta, niin aina toivotaan, että ihmisellä on sisällöllisesti mielekäs työ, johon se voi samastua. Silloin vaikutusmahdollisuuksia, eli justiin tätä toimijuutta mahdollisimman moneen asian suhteen. Sosiaalinen toimintaympäristö on kunnossa ja toimii ja keksii uusia ratkaisuja. Arvostetaan omaa ja muiden työtä ja esimiestyö on kunnossa. Siis nämä nyt asiat on ollut tiedossa jo viimeiset tosiaan 40 vuotta. Ja ei niissä mitään ongelmaa ole, että se vaan, että kuinka niitä parannetaan. Ja nyt musta on oikeasti hirveän hienoa, että Suomessa on näitä interventiotutkimuksia ja sitten on vielä jopa implementaatiotutkimuksia, että miten niitä saadaan levitettyä. Enemmän vaan niitä.